Metta Beşa 26 Gava ku İsa ev hemû peyvên ha xilas kirin ji şagirtên xwe re got
Hûn dizanin ku piştî du rojan cejna derbas bûne ye. Wê kurê mirov bidin dest da ku bê xaç kirin.
Hingê serekên kahînan û rispiyên gel li qesra serokkahînê ku navê wî Qeyafa bû civiyan û bi hev şêwirîn ku îsa bi hîle bigirin û wî bikujin. Lewan digot
Bila ne di cejnê de be, da ku di nav xelkê de hengame çêne be.
Gava îsa li Beytaniyayê li mala Şimûnê kotî bû, jinikekê di firaxeke mermerê spî de rûnê bînxweş ê gelek giran biha anî. Çaxê ku îsa li ser sifreyê rûniştibû, wê rûn bi serê wî de rijand. Gava şagirtan ev dît, hêrs bûn û gotin
Çima ev rûnê ha badî hewa çû? Ev dikare bû bi bihayekî giran biha ta firotin û li belengazan biha ta belav kirin.
Lê îsa bi vê yekê dizanibû û ji wan re got
Çima hûn jinikê dihişînin? Wê ji bo min tiştekî qenc kir. Çimkî belengaz her gav di nav we de ne. Lê ez her gav nelbawe me. Jinikê ev rûnê bîn xweş bi ser bedena min derjand da ku min ji bo veşartinê amade bike. Bi rastî ez ji we re dibêjim ev mizgînî li ku dera dinyayê bêdayîn ev tiştê ku vê jinikê kir jî wê ji bo bîranîna wê bêgotin.
Hingê yek ji duwazdehan kujêra Cihudayê Îsxeryotî digotin çû ba serekên kahînan û ji wan pirsî
Eger ez wî bidim destê we hûn ê çi bidin min?
Îcar wan jî sî zîv hejmartin û danê. Ji wê demê ve Cihuda li keysekê digeriya ku îsa bide dest. Di roja pêşî ya cejna nanê şikeva de şagirt hatin ba îsa û jê pirsîn
Tu dixwazî em li ku derê ji te re şîva cejna derbasbûnê amade bikin ku tu bixwî?
Wî li wan vegerand û got
Herin bajêr ba filan mirovî û jê re bêjin mamoste dibêje wextê min nêzîk bûye. Ez ê cejna derbasbûnê bi şagirtên xwe re li mala te pîroz bikim.
Wek ku îsa ji wan re gotibû şagirtan kir û şîva cejna derbasbûnê amade kirin. Gava bû êvar, ew bi duwazdehan re li ser sifreyê rûnişt. Îcar çaxê ku wan şîv dixwar îsa got
Bi rastiye ji we re dibêjim, yek ji we wê min bide dest.
Ew gelek xemgîn bûn û dest pê kirin yek bi yek ji wî pirsîn.
Gelo ezim ya xudan
İsa luan ve garant û got
Yeku bimire pariye xo el fraqe xist Ewe yeku ve min bide dest Jukhwe kure mrov Ve kul ser vi hatiye nivisin Ve here Le ve il vi mrov eku kure mrov bide dest Ve jbo vi çetir bu ya ku ev nahata dinyayi
Hingê Cihudayê ku wê ew bida dest got
Mamoste, ma ew kes ezim
Îsa bersiv da
Erê, te bixwe got
Gava wan xwarin dixwar, îsa nan hil da, şikir kir, ew şikand, da şagirtan û got
Bigirin û bixwin, ev bedena min e
Piştre wî kasek hil da, şikir kir, da wan û got
Hûn hemû ji vê vexwin Çimkî ev xwîna mina peymaneye ku ji bo lêbirtîna gunehan di ber gelekan de têrjandin. Ez ji we re dibêjim, êdî ez ji vî berê mêwê tu caran venaxwim. Heta wê roja ku ez di padîşahiya bavê xwe de bi were jiya nû vexwim.
Piştî ku wan zebûrek stirand derketin çiyayê zeytûnê. Hingê îsa ji wan re got
Îşev hûnê hemû li ser min dû dilî û sist bibin. Çimkî hatiye nivîsîn, ez ê li şivên bixim û miyên kerî wê belav bibin. Lê piştî ku ez ji mirinê rabim, ez ê beriya we herim celîlê.
Petrus lê vegerand û got
Hemû jî li ser te dûdilî û sist bibin, ez tu caran dûdilî û sist nabim.
Îsa ji wî re got
Bi rastî ez ji te re dibêjim, hema îşev Berî ku dîk bang bide, tê sê caran min înkar bikî.
پتروس گوت
اگر لازم بکو از بتره بمرم جی از تو جاران تا انکار ناکم
همو شاگردان جی وها گوت هنگه ایسا به شاگرد خواب چو جه کجه را گیت شمانی دوگوتن او جوان را گوت
هون نور رونن حتا که از هرم درها او دعا بکم
وی پتروسو هر دو کورین زبدی بخواره برن او دست پیکر کدر و دلتنگی او گرد هنگه وی جوان را گوت
دل من گلک تنگ دبه از دکم بمرم لفر بن او بمن ره شار بمینن
هنه کی پیش وچو خودورو آویت ارده او دعا کر
باوی من اگر ببه بلا اف کاسا تحل جمن درباس ببه لی بلا نوک از دخوازم لی وک کتو دخوازی به
پشت را او وگر یا با شاگردان او او دخو ده دیتن جی پتروس را گوت
ماوه نکار بو هون ساعته که جی بمن را هشیار بمینن هشیار بمینن او دعا بکن دا که هون نکوین جرباندنه اره روح بدا خوازه لی بدن لوازه
جارا دودویان او چو او دعا کر
یا باوه من اگر بیکو از وید کاسا تحل وخم او جمن درباس نبه بلا دا خوازات تببه
ایسا وگریا او او دیسا دخوده دیتن چمکی چاوه وان جخوه دچون سر هف وی او هشتن جارا که دن دور کت جارا سسیان دعا کر او عینی پیو گوتن پاشه وگریا با شاگرتن خواه او جوان را گوت
ما هون هیجی رادزن او بین خواه ددن وایه ساعت هات کرم روفد که و دست گنهکاران رابن ام هرن وایه یک و مند ده دست نزیک بو
هی او ده پیوی جهودای که یک دوانزده هم بو هات بویره علالته که مزن آب شروع داران هبو افج آلیه سرکن کاهینان و رسپین گل و هات بون شاندن ایجار ایکو او بدا دست بوان را لسر اشاره تکی لحف حاطبو
از چه راموسم اوه وی بگرین
جهودا سر راست حاط با ایسا او گوت
سلاولته ماموسته
او او راموسا ایسا لی وگرانت او گوت
هوال تجبو چه حاطی وی بکه
هنگه او مرو نزیک بون دست آویتن ایسا او او گرتن لسر وی یکی کوب ایسا را بو شوری خوکشان لخلام سروک کاین خست و گوهی وی پکاند. اینگه ایسا جوی را گوت
شوری خو بخه کالانه وی چمکه هر کسی کو شور بکشینه اوی بشور بکشتن ما تود بجی قی از نکارمش باوی خو بخوازم و او جید جه داش دوازده لجیونان زیده تر ملیاکتان بگینه من لی هنگی نویسارم پیروز این کود بجین دوی وها ببه وی چوا بینجی؟
وی گاوی ایساج علالت را گوت
ما از ری برکم که هون بدارو شوراناتنه کومن بگرن هر روز از لپرستگه رودنشتم او من هین دکر لیو از نگرتم لی اف همو چه بون داکو نویسارم پیخمبران بینجی
هنگی همو شاگرتان او هشت او راویان ینکو ایسا گرتن او برن با قیافای سروب کاهین لور شریعت زان او رسپی جوی آبون پتروس جدور و لپیوی هات حتا حوشا سروب کاهین او درباسی هندر بو به پارزگران را رونشت دا کداویه ببینه ایجار سرکین کاهینان او تواهی جوینا گرگران لهمبر ایسا لشاهیدیا دروین دگریان کو بریارا کشتناوی بدن به سر که گلک شاهیدن دروین در کتنجی تشتی که لید گاریان پیدا نکرن لداویه دو شاهیدن دروین هاتن و گوتن
وی مرو وی گوت از کارم پرسکه ها خود هلوشینم و در سه روژان در آوابی کم
هنگه سر و کاهین رابو سر لنگان وش ایسا را گوت
ما تو برسوی نادی اف چی شاهدیه که اوین حال سرته دیدن
لی ایسا تو تشت نگوت سر و کاهین جوی را گوت
از ته بناوی وی خدای جیندار دیدم سونده اگر تو کره خدای مسیح بی جمه را بیجه
ایسا جوی را گوت
اره وکو تگوت لی از جورد بیجم جنها او پیوه هونه ببینن که کور مروو لمل راسته یه هزا خوده رونشتیه او لسر اورن ازمین تی
هنگه سروکاهین جلیم خواه چراندن او گوت
وی چیر کر ایدی چه حوجه داریه ما بشاهدان هیه وایه و چیر کرن اوی بهیست اون چه ده بیجن؟
وانده و گراند او گوتن
او یه کشتنه یا
هنگه تب کرن روی وی و اودان بر کلمان هنه کانجی سیله لیخستن او گوتن
جمه را پیغمبرتیه بکه ای مسیح که کی بو کل تخست
هنگه پتروس لدر به لحوشه رو نشته بو کچیکه که خزمتکار هات باوی او گوت
تو جبی ایسای جلیل ربویی
لوی لبر همویان انکار کر او گوت
از نزانم که تو چد بیجی
چاقه اوچو بر درگه کچکه که دن او دید او جیین لوی دره را گوت
اوه هاب ایسای نسرتی ره بو
وی دیسا بسوند انکار کر او گوت
از وی ناسناکم
پشتی گاوه که یین کلوور بون چون با پتروس او گوتن
براستی تو بخواج یک شوانی چم که دوکاته تدده زانین
هنگه ویدت به نفران کرد سوند خوار او گوت
از ویم رو وی ناسناکم
ده جهده دیک بانگ دا ده سر وی یکی پیوک و ایسا گوتو بو حت بیرا پتروس
بری کو دیک بانگ بده تسه جاران من اینکار بکی
هنگه او درکت دروه و به دلشواتی گریه